Nacionālais kinocentrs izsludinājis 1,3 miljonu eiro vērti jauno filmu ražošanas konkursu, savukārt ražošanā jau esošajām filmām šogad atvēlēti 2,4 miljonu eiro, ar ko plānots atbalstīt 15 filmu projektus. Centra pārstāve Inga Blese vērtē, ka neskatoties uz pandēmijas izaicinājumiem, iesāktie projekti turpinās un arī jauno projektu netrūkst.
Pagājušā gada beigu daļā, kad mēs saņēmām līdzekļus neparedzētiem gadījumiem, mēs tur ārkārtas konkursu vēl papildus sludinājām. Šie konkursi uzrādīja ļoti, ļoti lielu ideju un darbošanās vēlmju dažādību, tā ka nav pamata domāt, ka pieteikumi būs mazāk kā citus gadus. Arī ar to pagājušā gada ražošanas konkursu sanāca tā, ka mēs viņu bijām izsludinājuši pirms mūsu sasniedza tas COVID. Tas izaicinājums lielākais, manuprāt, bija saprast, kā labāk nodrošināt distancēšanās ierobežojumus un kādas papildus izmaksas ir saistītas ar šo. Bet tieši tā uz to pašu filmu veidošanu un strādāšanu ar tām idejām, tas nav nekādu tādu destruktīvu iespaidu atstājis. Jā.
Dokumentālās filmas projekts Frankensteins 2.0 ir mazliet pētījums un mazliet varbūt arī tāds ceļojums, ja road movie, saistībā ar nemirstības vai ilgdzīvošanas tēmu mūsdienu pasaulē. Šī filma apskata dažādus potenciālos zinātnes piedāvātos vai pseido zinātnes piedāvātos nemirstības modeļus.
Atbalstāmo projektu vidū arī režisora Dāvja Sīmaņa dokumentālā filma Frankensteins 2.0, kuras veidošana, līdzīgi kā daudziem šajā nozarē, arī jāpielāgo esošajiem pandēmijas ierobežojumiem, jo atsevišķas filmas daļas plānots filmēt ASV un Krievijā.
Šis te filmas uzņemšanas plāns attiecībā uz ārpus Latvijas epizodēm, viņš mazliet ir jākoriģē. To, ka mēs jau iepriekš, jau tajā brīdī, kad kinocentrā prezentējām projektu, mēs jau rēķinājāmies to, ka potenciāli varētu būt kaut kāda aizliegumi ceļot. Un mēs jau iezīmējām ārvalstu komandējumus, ka mēs viņus plānosim 21. Gada otrajā pusē. Mēs šobrīd vēl pie šī plāna turamies, mēs ceram, ka tas mums arī izdosies. Attiecīgi ir arī notikuši neliels tāds struktūrāls stāsta pārmaiņas, tā kā iesaistot arī Latviju, kaut kādā arī šajā pandēmijas kontekstā, bet kopumā mēs patiešām paļaujamies, ka te kaut kādiem risinājumiem līdz gada otrai pusē mēs varētu nonākt. Ja tā nebūs, tad mums būs jālūdz pagarinājums, cerot, ka tad jau 22. Gada sākumā šīs iespējas varētu būt jau konkrētākas.
Tāpat atbalstīts arī režisoris Lindas Oltas debijas projekts spēlfilmu kategorijā Filma māsas.
Paredzēta sociāla drāma par trīs māsām, no kurām divas tiek plānotas adoptēt uz Ameriku, kad ir šie adoptējošie vecāki uzradušies amerikāņi, tajā pašā laikā arī viņu bioloģiskā māma uzrodas, un tad tur viss tās peripētīs un stāsts par meiteņu izšķiršanos, kur tad viņas grib dzīvot.
Režisors stāsta, ka darbu ar scenāriju pērn varēja veiksmīgi turpināt arī Covid apstākļos. Šobrīd gan izaicinājums ir aktieru attālinātais kastings.
Filmējot to pieteikumu video, mēs jau bijām atraduši galveno aktrisi, brīnišķīgā Emu Skirmanti, kas spēlēs arī galveno lomu no 1500 meitenītēm atradām, bet ar šogad mēs meklējam pārējos, gan lielos, mazos aktierus, un tas, protams, ir diezgan liels izaicinājums, jo vispirms tās pirmās kārtas mēs veidojam tā, ka šiem potenciāliem aktieriem ir jāiesūta video dažādi uzdevumi, un tad, ar to ekrānu jāmēģina saprast, lai nepaiet garām kādu pērli, Protams, tās nākamās kārtas, kur tomēr man ļoti svarīgi ir sajust to bērnu, tādā tūplānā vai tādā vispār sajust to viņa enerģiju, to, es domāju, to caur ekrānu, tur jābūt kaut kādām superspējām, lai to sajustu.
Ražošanā esošo filmu atbalsta pieteikumu iesniegšanas termiņš ir atvērts līdz 30. septembrim, savukārt jauno filmu konkursā līdz 15. februārim. Sinti Ambot, Latvijas Radio.